Je tady další Frankýho finanční podcast. Vítejte, opět je tady se mnou Lukáš Frank. Lukáši, ahoj.
A třeba ahoj.
My se budeme bavit tentokrát o životním pojištění, budeme se o něm bavit stručně a jasně. Ono faktem je, že v téhle podcastové sérii už jste několikrát o životním pojištění slyšeli. Nicméně já si myslím, že by bylo fajn se na to podívat tentokrát opravdu z takového jako zjednodušujícího pohledu, řekněme. Pokud budete chtít třeba ještě nějaký další úhly, tak se samozřejmě podívejte i na předchozí epizody, ale my si teď dáme, Lukáši, co konkrétně?
A my si v podstatě dáme to, že jdeme tomu posluchač nebo divák, který sem přijde a tak nějak už tuší, že to životní pojištění by asi měl mít. To znamená, nebudeme tady vysvětlovat, kdy ho máš mít, proč ho potřebuješ a podobně, ale už jdeme tomu víš, že tak nějak bys ho asi měl mít. Tak vlastně co jednoduše, stručně, jasně by mělo to životní pojištění obsahovat, jak by mělo vypadat a na co se zaměřit.
Možná pojďme si dát takového vzorového klienta nebo vzorový případ. Řekněme třeba, že bydlím v Praze, mám rodinu, mám hypotéku a vydělávám tak nějak, aby se vlastně poplatily všechny ty náklady, bylo dobrý žití a tak dále. Možná mi něco třeba zbyde na odkládání stranou. Tak jak by třeba v takovémhle případě mělo vypadat moje životní pojištění?
Jo, tak v tomto případě vlastně my budeme zajišťovat dvě úrovně. Jo? A ta jedna úroveň, ta první, tak bude vlastně zajištění té hypotéky, toho úvěru jako takového. A ta druhá úroveň bude zajištění vlastně toho výpadku, toho mýho příjmu. A vlastně potřeba si uvědomit, že to životní pojištění se skládá z několika různých položek a ty jednotlivé položky pak zajišťují jednotlivé věci. Takže budou tam nějaké položky, co právě zajišťují ten úvěr, protože v případě, že budeš dlouhodobě nemocný, invalidní nebo umřeš.
Neschopný vydělávat prostě.
Neschopný třeba vydělávat, anebo už jakoby tady vůbec nebudeš, tak chceš, aby vlastně o ten závazek vlastně bylo postaráno. A v případě vlastně výpadku toho příjmu, tak tam zase naopak chceš, aby ten výpadek toho příjmu byl prostě pokrytej z toho životního pojištění. To znamená, chceš nejenom, aby bylo postaráno o to, že ten tvůj příjem se zpátky doplnil, ale zároveň, aby byl i ten závazek, který máš velký v podobě hypotéky, smazaný.
Tak možná pojďme teda ty dvě úrovně, jak se o nich mluvil, trošku rozvést. Jak si teda jsem schopen zajistit tu hypotéku?
Jo, tak to je zrovna úplně jednoduchý. Jo. Máš hypotéku, dlužíš, já nevím, 5 milionů třeba, dlužíš to na 30 let s nějakou úrokovou sazbou. Jak tu hypotéku splácíš, tak ta hypotéka klesá, to znamená za 5 let dlužíš ne 5 milionů, ale třeba 4 a tak dále. No a vlastně stejným způsobem děláme to životní pojištění. To znamená, děláme tam takzvaně klesající pojistnou částku. Ta pojistná částka může klesat lineárně nebo anuitně. Lineárně je, že klesá přesně o tu 1/30 každý rok, to znamená, že pojistíš řekněme na 3 miliony, tak 1/30 každý rok ze 3 milionů je 100 tisíc, takže druhý rok seš pojištěný na 2 miliony 900, pak 2 miliony 800. Nebo se pojistíš s anuitním klesáním, to vlastně to de facto klesá stejně jako ta hypotéka, protože hypotéka ti neklesá lineárně, ale klesá ti, dejme tomu, takovým jako obloučkem, tak to anuitní klesání, tohleto je schopný vlastně přesně kopírovat. No a to, na co se vlastně potřebuješ pojistit, tak tam se vlastně dělá pojištění takzvaného prvního z rizik. To znamená, ty se pojistíš na, řekněme, na těch 5 milionů korun, se pojistíš na invaliditu, smrt, případně ještě závažně nemocní, ale hlavně tu smrt a invaliditu. A proč říkám pojištění prvního z rizik, tak dneska ty pojišťovny vlastně udělali to, že když by si se pojistil na 5 milionů na smrt a na 5 milionů na invaliditu zvlášť, tak to jsou dvě položky a může se plnit z obou dvou. To znamená, staneš se invalidním, plní se 5 milionů, pak zemřeš, plní se další 5 milionů. A ty vlastně reálně nepotřebuješ dvakrát 5 milionů. Takže se udělá pojištění prvního z rizik, kdy se to spojí dohromady a plní se vlastně pouze jenom to, co nastane dříve, a jenom jednou pak to pojištění zaniká. Díky tomu je to vlastně levnější. Jo, takže hypotéku si zajistíš tak, že si pojistíš první z rizik, uděláš si pojištění prvního z rizik, smrt nebo invalidita, na dobu těch třeba 30 let, co splácíš tu hypotéku, ať už s lineárním nebo s anuitním splácením, ono to nemusí být úplně přesně na 100%. A případně k tomu ještě můžeš doplnit pojištění pracovní neschopnosti, v případě, že třeba nemáš ještě udělaný rezervy na to, aby si třeba vykryl alespoň rok těch splátek, tak pak to dává smysl. Jinak, když jakoby rezervy máš, tak to pojištění pracovní schopnosti úplně nutně nepotřebuješ.
Ono v té druhé úrovni se ještě teda nacházel ten výpadek příjmu. Jak si teda zajistím tohleto?
Jo, tam je to trošičku komplikovanější, protože vlastně já zajišťuju to, že ty vyděláváš nějaký peníze, do té domácnosti neseš nějaký příjem, ze kterého se platí náklady. Jedním z těch nákladů je samozřejmě i ta hypotéka, ale tam spousta dalších nákladů, co vlastně člověk musí v té domácnosti platit. No a vlastně ve chvíli, kdy ty by si třeba umřel, tak nejenom, že teda chceš, aby se zaplatila hypotéka, aby tvoje rodina už nemusela ten závazek splácet dál, tak ale zároveň pořád v té domácnosti ten tvůj příjem vypadnul a ty ho potřebuješ minimálně na nějakou dobu zajistit, aby tam jakoby dál byl, jo? A to uděláš tou pojistku. A paradoxně ještě horší situace je, když neumřeš, ale staneš se třeba invalidním, jo? Tam vlastně nejenom, že vypadne příjem, ale ještě vzniknou nějaký náklady, které jsou s tím spojený. No a takže to je de facto jako ten princip, když to řeknu. Jo? Potřebuješ zajistit ten výpadek toho příjmu.
Jak jsem schopen třeba, dejme tomu, to nějakým způsobem vyřešit, jo, tady tuhletu otázku?
Je to vlastně podobný, jako jsme si říkali u té hypotéky, akorát, že už se nepojišťují první z rizik, jo, už se normálně pojišťují ty jednotlivé rizika každý zvlášť, to znamená to první riziko logicky pojištění na smrt. Tam si dávám zhruba nějaký 2-3 násobek svého ročního příjmu. Jo, to znamená, ten cíl je vlastně v případě mýho úmrtí, aby rodina dostala 2-3x můj roční příjem a tím pádem vlastně měla čas nějakým způsobem se s tou novou situací finančně srovnat. Úplně stejně podobně je to vlastně v případě invalidity, opět se pojišťuju na zhruba 2-3 násobek mýho ročního příjmu. Akorát tak říkám, tak tam to ještě vlastně může být spojený s nějakýma dalšíma nákladama, takže tam klidně může být i nějaká větší částka. Naopak, když jsem třeba nějaká administrativní profese, tak třeba se nemusím nutně pojišťovat na plnou sumu na invaliditu prvního stupně, protože třeba jako ajťák nebo jako markeťák dost možná budu schopný vykonávat svoji činnost i s jedničkou invaliditou, nicméně s dvojkou, s trojkou třeba už ne. Jo? Takže se třeba pojistit na polovinu té částky na jedničku a na dvojku, na trojku, na celou sumu. Pak se pojišťuju na pracovní schopnost. To už jsme si říkali, pokud já mám na svoje roční náklady, jo, vytvořenou rezervu, to znamená, že mám takovou rezervu, aby když bych nemohl prostě pracovat a byl na neschopence, nebo jsem OSVČ, tak na nule, a mám rezervy na to, abych vlastně vykryl ten rok, to je vlastně maximální doba, co mi může stát vyplácet pracovní neschopnost, tak pokud tu rezervu mám, tak si tohoto riziko nemusím sjednávat. Pokud ji nemám, tak bych se ho asi měl sjednat a měl bych se ho vlastně sjednat na takovou denní dávku, aby to za měsíc udělalo to, co je potřeba na pokrytí těch nákladů. A to jsou takové tři hlavní složky. Jo, už jsme si to možná i párkrát říkali. Smrt, invalidita, pracovní schopnost. To je to taková neprůstřelná kombinace. Vlastně vykrývám krátkodobý dopad nějakého rizika nemoci nebo úrazu a dlouhodobý nebo terminální dopad takové události. A pak k tomu ještě můžu přihodit další tři rizika. To jedno jsou trvalé následky úrazu. Nebudu zabíhat detailů, ale jednoduše ne každý úraz musí nutně vést k invaliditě. Z toho důvodu si pojišťuju trvalé následky úrazu. Je to položka, která zrovna nestojí v tom životním pojištění nějak moc peněz. Pak si pojišťuju případně závažné onemocnění. Závažné onemocnění se občas nahrazují za invaliditu. Často vidím, že jakoby někteří poradci třeba doporučují klientům si spíš pojistit závažné onemocnění na úkor třeba té invalidity. Já si osobně myslím, že to je blbost, protože invalidita je vlastně de facto široký pojištění. Můžu být invalidní z XX různých důvodů, úraz, nemoc, různá nemoc a tak dále. Zatímco pojištění závažných nemocnění, tam je vyjmenovaných třeba 30-40 diagnóz. A když se zrovna netrefím do té diagnózy, tak se mi neplní. Jo? Takže je to spíš doplňkový pojištění, které by tam mělo být jako sloužit jako nějaká finanční injekce. Když by nějaký to závažný onemocnění nastalo, tak abych zrovna v ten daný moment nemusel řešit peníze, ale stále by tam mělo být vyřešený ty další větší rizika.
Na jak dlouho by si třeba tu životní pojistku sjednával?
Teď otázka, teď vlastně záleží, jak to přesně myslíš. Pokud to myslíš tak vlastně, jak dlouho tu životku potřebuju reálně, tak potřebuji do té doby, než nashromáždím vlastně dostatečný kapitál, který mi, no vlastně, než nashromáždím takový kapitál, který je v té výši, nakolik se pojišťu. Jo, takže dokud takový kapitál nemám, tak vlastně bych tu pojistku měl mít, jo. Ačkoliv si třeba někdo říká, no já kdybych si ty 2000 odkládal stranou, tak na tom vlastně ve finále možná budu líp, možná jo, ale když budeš za 3 roky invalidní, tak určitě ne, jo. Asi nedostaneš prostě, nenaspoříš po 2000 měsíčně třeba 5 milionů, jo. No a ten druhý úhel pohledu, teda na jak dlouho bys to měl sjednat, jo, to znamená, ne jak dlouho bych měl zůstat pojištěný, ale na jak dlouhou dobu bych si měl tu životní pojistku sjednat. Tak to je takový velký téma, protože někdo říká, no tak sednám si to na 10 let, protože vlastně do té doby ta pojistka přestane být relevantní. Jo, a někdo zase říká, hele, no sednám si to do důchodu na 30 let, protože co kdyby náhodou přišla nějaká zdravotní událost, tak já už se pak nepojistím. Jo. A no a ta zlatá střední cesta bude někde uprostřed, jo, protože 10 let je blbost, to je fakt jako krátká doba a ono skutečně, jako když potom by během těch 10 let, třeba 8 rok nastala nějaká zdravotní událost, která nepovede nutně k tomu plnění, nebudeš nutně z té události invalidní, to znamená nebude se plnit, invalidní se stane třeba 13. rok, ale ty si ten 10. rok už si nesjednáš novou pojistku, jo. To znamená, nevykryješ. Na druhou stranu pojišťovat se třeba na 30 let, 35 let, 40 let, vede k tomu, že na tu pojistku platíš potom ranec, protože vlastně se průměruje to riziko. To riziko logicky bude vyšší v 65-70 letech věku, než je ve 40 třeba. Jo? Takže ta ideální doba za mě je třeba někde na 20 let, že si sednám ty rizika. To riziko samozřejmě k hypotéce, tak to si sednám na 30 let, ale tam to lineárně klesá, takže tam, tam to zrovna na tu cenu takový vliv nemá. No.
Doporučil bys třeba nějakou pravidelnou revizi toho životního pojištění, aby tam fungovalo? Jestli tam třeba funguje něco jako refinancování o hypotéky, dejme tomu, že po 5 letech jsou nový produkty, tak to pojďme nějak upravit, změnit.
Ten trh se docela dobře vyvíjí, už jako pěkným směrem. Bohužel zatím ještě neexistuje životka, která by uměla indexovat ty pojistné částky, to znamená navyšovat v čase, bez zkoumání zdravotního stavu navyšovat to o tolik, o kolik skutečně potřebujeme. Jo? V některých pojistkách jsou takzvané opce na navýšení pojistné částky, že třeba ti tam nechají sjednat si tam milion na smrt navíc, když si máš hypotéku nebo když se oženíš, ale když si máš hypotéku na 5, tak ten milion nestačí. Jo? A takže to je spíš taková sranda, že tam jako, aby se vlk nažral, jako zůstalo celá. Nicméně určitě do té doby, než na nějaký takové produkty budou, který s tebou skutečně budou schopný jít celý život, tak je potřeba to hold jednou za čas revidovat tu pojistku a i v čase jako ji navyšovat, protože sice ano, budeš platit víc peněz, to je potřeba se s tím na rovinu smířit, by prostě, že nesednáš si teď životní pojistku, která bude stát 2000 a bude tě stát 2000 až do 60 let.
Ale ono se i předpokládá, že vlastně budu třeba vydělávat víc za těch 5-10 let, dejme tomu, že ty příjmy budou vyšší.
Tak, jo, přesně tak. Takže bude to uměrně furt stejný k tvému příjmu, ale budeš prostě v čase potřeba vyšší částky, takže určitě v čase tu životní pojistku revidovat. A pokud by tam skočila během té doby nějaká ta zdravotní událost, tak to neznamená nutně KO, že už jako jsme skončili s nějakou revizí, s nějakým navyšováním. Může to znamenat zhoršení podmínek přijetí, může to znamenat vyšší cenu, může to znamenat různých x věcí, ale je dobrý jakoby ty věci si zjistit a pak se na základě toho rozhodovat. No.
Jak ty bys třeba koukal na pojištění ať už partnera, partnerky, dětí a tak dále?
No, tak když jsme v domácnosti dva tam platíme účty, třeba řeknu rovným dílem, tak logicky si zajišťujeme, můžeme zajišťovat vlastně menší náklady potom chodu té domácnosti. Můžeme samozřejmě z té hypotéky, nemusíme nutně každý být pojištěn na celou tu hypotéku, ale můžeme být každý třeba na polovinu té výše té hypotéky, to dává smysl. Je tam však ale potřeba počítat trošku v čase s tím, že pokud se třeba plánuje rodina, tak logicky jeden tam bude nějaký čas s menším příjmem, výrazně menším příjmem a ten druhý to teda v tu chvíli potáhne. Takže na tohle to při nastavení té pojistky myslet. A určitě často se setkávám s tím, že třeba v té domácnosti je ten chlap, který tam teda vydělává nějaký velký peníze, ten příjem na té rodičovské tý ženy je minoritní a vlastně i nepotřebný. A tak se vlastně na to nahlíží tak, že vlastně já jako chlap tak se pojistím, jo, pořádně, jo, s takovým prdům, ale tu ženskou prostě už nepotřebuji pojišťovat. A něco na tom jako pravdy určitě je. Na druhou stranu, ve chvíli, kdy ta ženská, která se stará o jedno, o dvě malé děti, tak onemocní závažně. No tak co se stane? Já se budu muset starat o ty děti, že jo? Jo, takže tohle je něco, na co se kolikrát nemyslí a určitě je důležitý jako i tu partnerku, no partnera, pojistit tak, aby tohle to riziko bylo vykrytý a až třetí v pořadí děti. Jo? Ten stupeň té důležitosti je živitel rodiny, spoluživitel rodiny a pak teprve ty děcka. Jo?
Je tady třeba ještě něco, na co by sis dal pozor a stojí to za vypíchnutí?
Určitě, no, tak když dostaneš nabídku životního pojištění, tak je to vlastně nějaký list papíru A4, kde jsou ať už hezkým nebo horším nebo méně hezkým způsobem vypsaný nějaký ty pojistné částky, na kolik jsi pojištěný. A to samo o sobě vlastně ti nic neříká o kvalitě toho produktu, o tom, v jakých případech se plní, v jakých případech se neplní. To znamená, určitě bych koukal na to, jak podle čeho ten produkt byl třeba vybraný, jo, jaký má ten produkt vlastnosti, typicky jaký má výluky. Jo, to je asi to nejpodstatnější. Díky bohu už se setkám i s klientama, kteří si normálně skutečně regulárně vezmou ty pojistné podmínky a jdou a dokonce jsem se setkal i s některými klientami, kteří si je přečetli celý, jo, ty pojistné podmínky mají třeba 60 stránek. Tak to je obdivuhodný, to je fajn a je to super, jo, když potom probíráme i klidně detaily, ale aspoň třeba vyloženě se zaměřit, dát si CTRL-F a vyhledat si výluky z pojistného plnění, jo, a koukat na to, protože některé pojistky vlastně odhalíš velice rychle, že jsou prostě k ničemu. Jo? Například, že obsahují výluku na záda u pojištění pracovní schopnosti nebo dokonce u pojištění invalidity. Nebo že se neplní nějaký rizikovější aktivity, ale rizikovější aktivity ve smyslu, že i když si třeba půjdu lézt feraty zážitkově, a ne, tak vlastně ta pojišťovna vůbec prostě nebude v tu chvíli plnit. Jo? Taky jsou taky produkty. Nebo jsou třeba produkty, které obsahují automatickou výluku, takzvaný pre-existing. To znamená, cokoliv, co se mi stalo plásnu 10 let před sjednáním pojištění, nebo s čím jsem se léčil, či chodil na kontrole, byl jsem sledovaný u lékaře, tak na to se automaticky pojistka nestahuje. Jo, takže pojišťovna tě krásně přijala do pojištění, až se s tomu divil, jo, se svým zdravotním otazníkem, a pak zjistíš, aha, jo. Jo, takže na tohle to bych si jako rozhodně dal pozor, 100% bych si dal pozor na to, zda jsem při sjednání té životní pojistky vyplnil úplně a správně zdravotní otazník. Jo, pokud to se mnou finanční procent tak jako projel, jo, nedal mi to jakoby k náhledu, abych si to fakt jako přečet a třeba se zamyslel, hele, teď tady jsou třeba, nevím, i alergie se tam uvádějí, atypické exámy, nějaké takové věci, jo, nejsem doktor, rozumím úplně, ale je potřeba tam ty věci všechny uvést, protože pokud si takhle dobře sjednám pojistku, tak pak ta pojistka, pokud jsem si prověřil, že ten produkt je dobrý, správně jsem plně zdravotní otazník, informoval jsem pojišťovnu o všem, smlouva se uzavřela, tak pak vím, že ta pojistka funguje, že prostě bude fungovat tak, jak má.
Měl bys ještě třeba nějaký další doporučení na závěr, nevím, nekoukat na srovnávače třeba, nebo něco v tomhletom smyslu?
No, tohle to docela usměvný, srovnávače životního pojištění už tady měly být dávno, ale právě kvůli tomu, že by to došlo jenom k tomu, že lidi budou srovnávat cenu, tak hlavní hráči do toho nechtějí vstoupit, do těch srovnávačů, takže proto třeba neexistují jako adekvátní srovnávače životního pojištění. Ano. A je to dobře mimochodem, protože by se právě měly zkoumat ty kvality těch smluv a nejenom cena. No a co bych doporučil, no, tak určitě je lepší asi životní pojištění mít, než nemít. Mít prostě to klidný spaní, to si myslím, že si tím kupuješ. A i vlastně de facto, když to řeknu, i v případě, že se mám dobře, mám nějaký majetky a řeknu si, OK, tak kdyby se mnou něco stalo, tak se tady prodá tenhle ten druhý byt a vlastně je na všechno a tedy. Tak jako jo, naprosto s tím souhlasím, ale na druhou stranu je dobrý si jako uvědomit vlastně ten svůj finanční plán. Já jsem třeba ten druhý byt mohl mít jako za nějaký zajištění na stáří, jo. A teď vlastně tímhle tím by se to vlastně jako odpinklo. Zatímco tím životním pojištěním já si de facto hedžu, de facto si jako pojišťu za relativně levné peníze, že ten můj finanční plán tak nějak jako bude vždycky plus minus tak, jak jsem si ho naplánoval, jo. A to mi přijde jako fajn.
Pokud byste chtěli k tomuhle tématu slyšet nějaké další informace, tak jak už tady padlo, určitě se můžete pustit další epizody tohoto podcastu, nebo se samozřejmě podívat na webovky lukášfrank.cz a třeba se spojit právě přímo s Lukášem. Tak zase příště se na vás budeme těšit. Mějte se krásně. Naschledanou.
Naschledanou.